Pašreizējā Kipras prezidenta Nika Anastasiada, kurš cer tapt pārvēlēts uz atkārtot termiņu, galvenie sāncenši ir centriski labējās demokrātiskās partijas līderis Nihols Papadopuls un neatkarīgais kandidāts Stavrs Mals, kur atbalsta komunistiskā darba tautas progresīvā partija. Aptaujas liecina, ka Anastasiads ievērojami apsteidz abus nopietnākos konkurentus, bet domājums, ka viņam neizdosies iegūt vairāk nekā pusi balsu, kas nepieciešams, un 4. Februārī nāksies rīkot otro vēlēšanu kārtu. Anastasiads sola, ka viņa darbības viens no galvenajiem uzdevumiem būs miera sarunas starp salas sadalītajām pusēm, turku un grieķu daļu, pat labam tās atkal ir nonākušas strupceļā. Kipre ir sadalīta kopš 1974. Gada, kad Turcijas karaspēks okupēja salas ziemeļu trešdaļu, rēģējot uz toreizējās Atēnu militārās huntas atbalstīto apvērsumu, kura mērķis bija salas apvienošanās ar Grieķiju.